Spoštovani Jezusovi prijatelji, dragi Božji otroci tu v cerkvi, pred televizijskimi ekrani in pred radijskimi sprejemniki. V današnjem evangeljskem odlomku je zapisano poročilo o Jezusovem krstu v reki Jordan. Pri tem dogodku nebeški oče predstavi svojega ljubljenega sina, ki nam ga je poslal za odrešenika. Jezus ni le navaden človek, ni samo eden izmed prerokov. Janez Krstnik ga prepozna kot Mesija. Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jezus je Božje jagnje, Jezus je Božji služabnik, ki se je postavil v vrsto Janezovih kandidatov, da bi prejel sveti krst. Jezus ni kakor drugi grešniki, ki jim je krst potreben, ampak se z nami grešniki popolnoma sodalizira. Bil je nam enak vsem razen v grehu. Jezus svetim krstom posveti vse krstne vode, po katerih človek vstopa v občestvo s Kristusom, z njegovim skrivnostnim telesom, ki je cerkev. Bratje in sestre, krst je dogodek, po katerem posameznik umre in se ponovno rodi. Krst je porod. Ti sam se ne moreš roditi. Nekdo te mora roditi. V pismu Rimljanom 6. poglavje beremo, da se nihče sam ne more osvoboditi greha. Ko je Bog po sinu postal človek, je kot Bog doživel našo človeško usodo. Kristus je privzel nase vso našo človeškost. Zato imamo v Kristusu dostop do Boga Očeta. Krst je smrt, je paskalni misterij, je prehod čez rdeče morje smrti. Naša usoda po grehu je smrt. Mladika, ki pade strte, umre. V puščavi brez vode umreš. Plačilo za greh je smrt. Smrt je najbolj intimna prijateljica človeka. Otrok, ki se rodi, je njegova diagnoza že napisana. Umrl boš. Ni druge možnosti. A pri svetem krstu dobimo milost, da stari človek umre, že v krstni vodi, in iz krstne vode se vzdigne ostali človek, ki ni več posameznik, ampak je utelešen v Jezusovo telo, postane ud Kristusovega telesa. Jean Corbon pravi, da nam pri krstu sveti duh daje življenje, ko nas presadi v Kristusovo telo. Človek po krstu je Kristusovo telo. Tega se mnogokrat ne zavedamo. Človek po krstu zaživi novo življenje, novo inteligenco, novo čustvenost, voljo in novo telo. Pri krstu smo v resnici prerojeni v njegovo telo, ki je cerkev. Zato smo Božji otroci, zato smo bratje in sestre v Kristusu. Če bi se tega globoko zavedali, bratje in sestre, bi nad vse ljubili cerkev. Nikoli ne bi padla kakšna temačna, slaba beseda v cerkvi, ker je cerkev Jezus. Zato se vprašajmo, ali je res naše življenje po krstu Kristusovo, ali je odrešeno, ali je polno življenja, saj nam je bila pri krstu oduzeta smrt. Smrt je po krstu za nami, pred nami je življenje, ker smo umrli grehu in smrti. Nietzsche je zapisal in rekel, pokažite mi odrešenega človeka, pa bom veroval. A se počutimo odrešene? Obrobni kristjani, pogani, oddaljeni, na nas gledajo. In če nas bodo videli odrešene, potem bodo stopili v naše vrste oziroma v Kristusove vrste. Sveti Frančišek je v polnosti pokazal, kako naj človek živi, ki je krščen, ki je odrešen. Pravo življenje prihaja iz svetega krsta, ne pa iz posvetne veličine in bogatstva tega sveta. Krst je dogodek, iz katerega začnemo živeti življenje po smrti. Posmrtno življenje se začenja že danes. In Jezus nas spremlja skozi to solzno dolino do zadnjega diha, ko nas okrepi zakramentom svetega maziljenja, da se mi s tem odprejo vrata k očetu. Če krščansko življenje vežemo na starega človeka, ki še ne hodi proti smrti, smo zgrešili. Mi vemo, da je v nas nekaj, kar ne bo umrlo. Verujemo, da se pri krstu zgodi nekaj radikalnega, velikega in božjega. Kaj pa naše cerkve, naši prostori v cerkvah? Danes se večina krščuje v prezbiteriju, tukaj pri oltarju, ker je to lagodno, da ljudje vidijo, kaj delamo. Krstni kamen mora biti pri vhodu cerkve, kot je v naši cerkvi. V prvih stoletjih so bile krstinice zunaj cerkve, kajti krst je vstop v cerkev. Umrem temu svetu in se prebudim znotraj Kristusovega telesa, ki je cerkev. Cerkev z malo začetnico, prostor je podoba cerkve z veliko začetnico. Krst se je izvedel na skrivnem, zunaj cerkve ali zadaj v cerkvi, potem se pa poveselimo in pospremimo novokrščenca s petjem, godbo do oltarja. Arhitektura cerkve naj pokaže, da je krst prehod iz smrti v življenje, iz izolacije v skupnost, iz posameznika v občestvo. Prostor je izredno važen. Kaže, kako je Kristus postal ta prostor, v katerega s krstom vstopamo, tako pravi veliki mislec in duhovni voditelj pater Marko Rupnik. Te elemente, glede, ima tudi naša cerkev, ki letos obhaja veličastno obletnico, 300-letnico obstoja. Zgrajena je bila leta 1716. Za ta jubilej smo jo čudovito obnovili in restaurirali vse oltarje. Zadaj pri vratih krstilnico, orgle, freske, prelepi lajarjev, križev pot, talno ogrevanje in še in še. Za ta jubilej smo izdali prelepo monografijo o cerkvi, o Mariji v Leščevju ter o naših štirih podružnicah Brezje, Hruševo, Gabarje pod Smreko, kajti Dobrovska župnija je lesena župnija, ker imena podružnic nosijo imena naših slovenskih dreves, Breza, Hruška, Gaber in Smreka. O tem kraju samem zelo zanimivo piše še posebej Blaž, ta veliki raziskovalec tudi v naši cerkvi. Med pomembnimi osebami je gotovo v naši župniji zrasel in se rodil veliki kardinal dr. Alojzij Ambrožič, torontski nadškof. Pri monografiji, pri tej čudoviti knjigi je sodelovalo 19 strokovnjakov pod vodstvom dr. Franceta Dolinarja. Posebno zgodovinsko raziskovalno delo pa je opravil dr. Blaž Rezman. Ta knjiga govori o pomembnosti Dobrovske božje poti za Ljubljančane in za okolico Ljubljane, saj so se radi zatekali k Mariji v Leščevje, tako piše že Valvazor. Dragi prijatelji, božji otroci, v tem svetišču je bilo podeljenih na 10 tisoče krstov in drugih zakramentov. Letnica začetka Božje poti je 970. leto. Koliko ljudi je v tem prostoru, na tem mestu našlo dušni mir, tolažbo, zdravje, močno vero, zaupanje in ljubezen, kajti častitljiva zgodovina govori, da je resnično ta zemljica, kjer stoji ta prelepa Marijina cerkev, res sveta. Amen.